Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує.
Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи. Вітаю! У ваших радіоприймачах або ж інших мультимедійних плеєрах звучить програма «Радиво». Я, журналіст «Радіо Свобода» Володимир Носков, пропоную щосуботи історії про незвичайних, звичайних українців. Коли я домовлявся про розмову із гостем, голос якого незабаром почуєте, то він мене просив більше говорити не про зради, скиглення людей щодо політичних чвар, байдужість, неповороткість влади, безгрошів'я, погане медобслуговування чи неякісну освіту. Безперечно, цього всього в його в житті досить, бо ж доводиться чути про тисячі проблем від самих земляків і головне їх оперативно вирішувати. Натомість моєму візові до душі, коли люди гуртуються, захищають свої права, коли активні чоловіки і жінки разом збираються, щоб відремонтувати стадіон для молоді, майданчик для малечі, коли місцеві підприємці не ховаються від нього, бо знають, куди йдуть їхні гроші, на які проекти, коли жителі об'єднаної територіальної громади і її голова можуть відкрито, чесно подивитися одне одному в очі. В'єднання сила, за таким девізом працює голова Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади, що на Кіровоградщині, Олександр Корінний, разом із командою земляків. Пан Олександр сьогодні буде гостем в програмі «Радиво». Пане Олександре, вітаю вас. Виходьте до нас на скайп-зв'язок.
Вітаю.
Я ще хочу сказати, що ваша громада є доволі молодою і об'єднує одне місто та 11 сіл.
Наша громада, як громада, фактично дійсно функціонує з 1 січня 2017 року. Проживає в громаді, за статистичними даними, 19 731 особа. Але я надіюся, що всі позитивні зміни, які останнім часом відбуваються, в тому числі і в мисленні наших людей, призведуть до того, що нас буде і 21, і 23, і 25, і більше тисяч.
О, як ви сподіваєтеся. А все-таки, можливо, пане Олександре, я не правий, а вас треба було представити так, як мера футболіста, бо мої агенти кажуть, що ви, незважаючи на свою посаду, можете ще й з хлопцями в м'яча поганяти.
Я прийшов на посаду міського голови з посади начальника відділу молоді та спорту. Я до сьогодні ще діючий гравець. В цьому році наша збірна команда моєї громади стала володарем Кубка Кіровоградської області з футболу серед ветеранів, кому за 35 і більше. Також і з молоддю граю чемпіонат району. Я вам більше того скажу, я є капітаном національної збірної команди України мерів. Є така команда, це наша ініціатива, ми мери створили футбольну команду збірну. Тричі брали вже участь у чемпіонатах Європи серед мерів, і наша величезна збірна вже була третьою в Європі, шостою в Європі. Минулого року в Чехії ми були четвертими, і зараз готуємося активно до наступного чемпіонату Європи. Я ще граю в волейбол. До речі, футбол вчить командно перемагати. Вчитись грати командно – це те, що сьогодні в Україні конче необхідно. Подивіться на будь-який рівень села, громади, району, Верховну Раду подивіться, що робиться. Тобто люди вчаться сьогодні протистояти, вчаться шукати помилки інших. Мало хто вчиться разом працювати і перемагати. Спорт цього вчить, тому це філософія, можливо, навіть життя.
Так, це філософія, напевно, вашого життя, наскільки я розумію. Але до чого це все я вів? Якраз один із стереотипів, як на мене, і справедливих щодо міських керманичів, полягає в тому, що вони недоступні, ховаються за охоронцями, жителі їм віри не ймуть, та й міські голови надто особливо не переймаються стосунками із людьми. Ви як прийшли до усвідомлення, що варто працювати за іншими стандартами, от, власне, як ви сказали, за стандартами команди, за стандартами, коли мають бути в спільній роботі і люди, і влада?
На мою думку, геніальні речі, тобто вони дуже прості, вони лежать на поверхні. В 2010 році, ще балотуючись вперше на посаду міського голови, я одразу людям говорив, у мене не буде графіка прийому громадян. Я в жодному разі ніколи не зміню номер свого мобільного телефону. Мені дуже важлива ваша думка. Дуже часто я слухаю, ну насправді, знаєте, те, що я вам казав, якесь скиглення, інколи навіть маразми слухаю. І беру трубку, тому що хтось повинен людину заспокоїти, поспілкуватися. Люди зневірилися у владі, а для людей влада – це перший представник влади, це сільський і міський голова, бо він найдоступніший. На президента, на прем'єра до них не дібратися, там, чи до губернатора навіть. А міський голова тут. От відкритість, влада – це ж не тільки мер. Це заступник, це начальники відділів, це депутати, це члени виконкому, це прозорі рішення, які приймаються на сесії, це можливість людей доступу до сесій. Жодного разу при розгляді будь-яких спірних, якихось гарячих, як ми кажемо, питань, двері сесії нашої ніколи не були закриті. Не дивіться, що приміщення для засідань дуже малесеньке. Може прийти пів села, можуть прийти активісти, можуть прийти учасники АТО. Остання сесія була, коли до нас по податкам прийшло чоловік 20 підприємців. Будь ласка, стоячи, напівсидячи, але ми всі тут разом.
І всі місця вистачає, бо от у Харкові міський голова Геннадій Кернес пояснює закритість дверей у мерії тим, що не вистачає всі місця у залі міської ради.
Володю, дивіться, прийшли до нас підприємці на сесію, почали там, ну знаєте, з вигуків, з викриків і так далі. Я їм запропонував, ми ніколи в житті з вами криками нікого не приймемо. Давайте зробимо спільну робочу групу, два депутати, два представника виконкому, два-три представника підприємців, сядемо, опрацюємо, виробимо спільні, можливі спільні рішення, подивимося, наприклад, і на наступну сесію затвердимо. Так і вийшло. Наша пропозиція була по місцевим податкам, там, по певним групам 10%, вони хотіли 5%. Ми сіли, показали, що податки – це утримання дитсадочків, що це у ті 7-8 освітлених вулиць щороку, які ми робимо для вас. Це нові тротуари, і показали пальцем, де це зроблено. Люди кажуть, добре, домовилися, розуміючи, що сьогодні дуже важко, особливо підприємцям маленьким у нас в містах, тобто зійшлися на 7%, і наступного року наші підприємці будуть платити менший податок. Вони задоволені, ми задоволені. Головне, вони зрозуміли, що немає міфів про тих, яких чиновників, які там сидять на мільйонах, незрозуміло, як приймають рішення і так далі. Вони доступні, вони сьогодні пишуть нам звернення. Але знаєте, до чого це приводить? Це приводить до того, що приходять ці ж підприємці пізніше, через місяць, і кажуть, ви нам дайте лише банку фарби, а дитячий майданчик в нашому мікрорайоні ми самі відремонтуємо. Ви нам допоможіть, будь ласка, фонарем, а ми встановимо, відремонтуємо якусь лінію електропосвітлення. Або ми відремонтуємо підвісну кладку в себе через річку. Або ми хочемо провести фестиваль, або ми хочемо на День міста зробити подарунок всій громаді у вигляді солодощів нашим дітям, або ще що-небудь. Підприємці повертаються лицем. Для них важливо, що влада, а, не заважає працювати, і, б, чесно і прозоро, може долучати до соціальних проєктів.
Коли починається процес об'єднання громад, то люди побоюються, що бюджет не буде справедливо розподілений, що місто, центр, він забиратиме на себе всю увагу, а на село будуть менше звертати увагу. Як ви цю дилему вирішували для себе?
Ми складали для себе договір про співпрацю в майбутній об'єднаній громаді, де чітко передбачали те, що субвенція, яка прийде нам на розвиток громади, обов'язково буде розподілена на сільські території, де чітко передбачали, які школи, які дитсадки, ФАПи, в яких об'ємах будуть працювати. І що маємо сьогодні? Ми в цьому році відновлюємо роботу дитячого садочку у нас в місті Новоукраїнка, тому що 125 дітей у нас на 100 місць, тобто перенаповнення дитсадків не було, повним ходом відновлення роботи. Я думаю, що десь на весну-літо наступного року ми запустимо його в експлуатацію. Це те, чого чекали люди вже останні років 15, мабуть. Реконструкція клубу. І наступного року ми третій ступінь цього проєкту реалізовуємо, будуємо нову котельну, сучасну, на пілетах, на щепі. І в нас буде фактично новий з нуля клуб з опаленням з усим. Сьогодні ми добудовуємо разом з районною державною адміністрацією лікарську амбулаторію. По старим, скажімо, принципам фінансування ми би робили років 10. Паралельно робляться ремонти тротуарів, доріг, освітлення. Ми сьогодні хочемо змінити доступність спеціалістів до сільських територій, особливо в бюджетній сфері. Тому що коли в селі немає там хіміка, а історик читає хімію або вчитель математики англійську мову, про яку високу якість освіти, а відповідно потім виховання своїх фахівців, бо всі заїжджі люди, знаєте, ніколи не будуть мати скільки патріотизму для підняття села, для його розвитку, як місцеві жителі. Тому сьогодні, наприклад, в Маріанопольську школу, щоб ви розуміли, автобусом з міста Новоукраїнка підвозиться там близько 10 вчителів. В Оренську школу їздять 2 вчителя. Тобто ми веземо туди спеціалістів, бо в нас в місті їх вистачає, ще є, скажімо так, резерв, і є багато членів непрацевлаштовані, а в селі їх взагалі є проблеми, є катастрофа, інколи навіть предметика не йдеш. Суттєво піднялася рівень заробітної плати наших вчителів.
І скільки тепер зарплата, от, наприклад, сільського вчителя у вас?
Є зарплати вчителів і за 10 тисяч, є і 5-7.
Пане Олександре, зараз педагоги, які нас зараз слухають, так точно до вас поїдуть з проханням дати ставку навчальних годин.
Величезна проблема в нас була, коли від нас останні роки виїжджала перспективна молодь. Ми будемо робити все можливе, щоб вона залишалася тут.
У програмі «Радіо» ми розкажемо ще про одну ініціативу, яка може спробувати пожвавити життя в селі. Автори програми неформальної громадянської освіти «Майстерня сільських ініціатив» мають сподівання призупинити відтік активної молоді із сіл і об'єднаних територіальних громад завдяки розвитку громадянського суспільства зсередини, тобто спонукаючи школярів до втілення різних проєктів. Послухаємо розповідь координаторки програми «Майстерня сільських ініціатив» Іванни Чопак.
Майстерня сільських ініціатив – це програма неформальної громадянської освіти для молоді віком 14-17 років з сільських місцевостей трьох цільових регіонів в Україні. Наразі ми працюємо у Донецькій, Черкаській та Закарпатській областях. Наразі ми працюємо саме з тією молоддю, з тими підлітками, які ще проживають у сільській місцевості. І саме через них ми намагаємося активізувати громаду через вже конкретні особисті проекти, ініціативи даних учасників. Ми їх навчаємо, як створити команду, аналізувати потреби своєї місцевості, де вони проживають, як реалізувати проект з наявними ресурсами і як шукати додаткові ресурси на селі для реалізації різних ідей та ініціатив. Знімалися і промо-ролики, кінофільми про село, про історію села. Досліджувалася жива історія старожилів на селі, тим самим популяризувалося життя в сільській місцевості, створювались кіновечори під відкритим небом, будувалися дитячі майданчики на селі, ремонтувалися автобусні зупинки. Також створювалися театральні гуртки і різні інші освітні гуртки на базі будинків культур та шкіл у селі нашими учасниками. Створювалися цілі фестивалі села. Це такі проекти, які спрямовані саме на популяризацію життя на селі, на тому, що не все втрачено, що село потрібно піднімати, в селі можливо жити і успішно процвітати.
Івана Чупак з майстерні сільських ініціатив, голос якої ми щойно чули, готова ділитися досвідом роботи із сільською молоддю з усіма охочими. Тож ви, пане Олександре, це я звертаюся до голови Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади, що на Кіровоградщині, можете зв'язатися з активістами, а можливо, що і цікавого разом започаткуєте. Хоча, як я розумію, у вас молодь не менш активна і має величезний вплив на розвиток громади.
Перший наш крок був це створення центру розвитку ініціатив молоді. Я перепрошую, але люди набагато старші, які на вибори ще ходять за звичкою, на жаль, дуже часто піддаються на от такі, знаєте, пустопорожні обіцянки. Я в 2015 році брався за голову, коли на плакатах деяких кандидатів в місцеві ради читав, що ми зупинимо грабіжницькі тарифи уряду, це говорив майбутній сільський голова або депутат. Тому ми людей вчили цьому, що це неправильно. Які функції представників органів місцевого самоврядування? Ми створили центр розвитку ініціатив молоді для того, щоб сьогодні свою молодь готувати до завтрашнього голосування першого в їх житті. І до завтрашньої можливості взяти на себе відповідальність за владу і реалізовувати її. В тому центрі, до речі, нам дуже сильно допомогла тоді американська агенція USAID. В напівзруйнованому приміщенні, грубо кажучи, в напіваварійному, відновилося, зробилося така майданчик з сучасними меблями, з сучасними обладнанням, комп'ютерами, інтернетами. Там збирається не тільки молодь, яка написала багато вже проєктів розвиткових, в тому числі створення майданчиків, закупили портативну мобільну хімічну лабораторію, зараз проводять досвіди, там досліди води, ґрунту. Моніторний комітет, який слідкує за виконанням програми розвитку, не очолюється міським головою. Тому там сьогодні 30% молоді в тому комітеті. Вони аналізують, чи виконуємо ми стратегію, чи не виконуємо, чи правильно ми речі не робимо. Звичайно, по сільським територіям трошки гірша ситуація з залученням людей до вироблення управлінських рішень, ніж в місті. Тому що, ну, якби, знаєте, трошки не такі активні, можливо, десь люди. Але
треба попрацювати над мотивацією їхньої.
Звичайно, ми якраз будемо. Знаєте, коли люди наші писали перші міні-проекти, Вони казали, для чого ми це робимо? Нічого з цього не вийде. Чому? Тому що не було успішного досвіду. І коли сьогодні люди отримали біля дому майданчик або якесь виконання їхніх бажань, то, звичайно, не повірили. Вже вони сьогодні приходять і кажуть, а наступному році буде конкурс мігрантів?
А наскільки збільшився бюджет саме от на новоутворену громаду, якщо ми порівнюємо, наприклад, ту ж саму Новоукраїнку, села?
Минулому році, в 16-му році, ми пройшли вибори в березні, тому не були включені фінансування на 16-й рік, ну, як громада, і мали бюджет по плану 22 мільйони. По факту виконали його на 32 мільйони. Тобто бюджет минулого року був 32 мільйони. Бюджет цього року нашої громади – 105 мільйонів гривень.
А у багатьох інтерв'ю ви наголошуєте, що передусім, коли почали керувати громадою, то стали шукати спільної мови із місцевим бізнесом. Відкрити секрет, які аргументи ви їм одразу штовхаєте, як ви їх переконуєте? Бо якось так повелося у нас, що бізнес ставиться до влади як до якогось корального органу, ну от хочуть стягнути на щось чергове.
Мабуть, влада так себе веде, якщо бізнес так думає. Головна ідея, яку ми з ними пропагуємо, жодної зміни без них. Тобто ми не маємо права просто зібрати гроші, не сказавши, куди нам потрібно. Друге, ми не працюємо з так званою готівкою. Тобто підприємець повинен сам перерахувати кошти туди, куди він хоче допомогти. Чи це буде лікарня, чи рада ветеранів, чи це буде якась закупівля обладнання для того ж самого поливу стадіону. Він повинен сам чітко бачити, мати повну можливість проконтролювати і бути впевнений, що кожна його копійка пішла в справу. А зараз ми працюємо над такими проектами, як, наприклад, спорудження сонячних електростанцій, будівництво переробних нових підприємств у себе на території. Ми мінімально зменшили такий вид податку, який платиться при будівництві нових об'єктів. Знаєте, є там такий на розвиток інфраструктури, є такий податок.
А де встановлюєте ці електростанції і сонячні батареї? Є приклади, де на школі чи лікарні?
Ми зараз над цим працюємо. У мене вчора була зустріч з одним з людей, які серйозно цим займаються в промислових масштабах, і ми розглядаємо один з варіантів, щоб на дахах наших комунальних закладів також їх встановити.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
Триває програма «Радиво», і сьогодні у нас гостює Олександр Корінний, і тепер мені хочеться разом із ним послухати сюжет про активних мешканців однієї з вулиць італійської Болоньї. Віа Фондацца – так називається вулиця, де сусіди знають майже все один про одного. Вони разом проводять свята, обмінюються меблями, навіть концерти проводять силами сусідів. Чому досвід соціальної італійської вулиці зацікав увесь світ? На це запитання шукав відповідь кореспондент Радіо Свобода Сергій Іванов.
Ця тиха італійська вулиця в центрі Болоньї могла б залишатися улюбленим місцем лише для її мешканців. Та одна зустріч двох сусідів прославила Віа Фондацца на весь світ.
Ось на цьому місці я вперше зустрів Луїджі. Ми впізнали одне одного. Я сказав, я бачив тебе у Фейсбуці.
А я спитав, ти Федеріко, а я Луїджі.
Так звідси все і почалося.
До цього знайомства Федеріко Бастіані прожив на цій вулиці 3 роки та не мав жодного уявлення про своїх сусідів.
Я родом з Тоскани, з маленького села, де в дитинстві я знав усіх моїх сусідів. Коли я переїхав в Болонью у дорослому віці і жив на цій вулиці, у мене зовсім не було друзів. Я намагався знайомитися, але ж ви знаєте, у містах це непросто, тому що всі намагаються тримати дистанцію і мало довіряють навіть сусідам.
Навіть з появою у Федеріко дружини і дітей потреба в друзях не відпала. Родина почувалася самотньо.
Ви розумієте, не було людей, яким можна подзвонити в двері і попросити допомоги.
Тому ми створили групу у Фейсбуці «Віа Фондацца», роздрукували посилання на аркушах, де запросили всіх мешканців вулиці приєднатись. І вночі розклав ці аркуші під всі двері.
Лише за 2 тижні до групи приєдналося 60 сусідів. Спочатку люди придивлялися один до одного, а потім почали взаємодіяти.
Дивіться, 2 дні тому Матео написав, що готовий після прибирання віддати цей стіл зі стільцями, тому що вони йому не потрібні. І дивіться, ось він. Мені дружина казала купити стільці, а я знайшов у сусідів.
Ідею допомогти сусідам почали розвивати. Так, на вулиці Фондацтва з'явився велопарк. Зі старих велосипедів мешканців вулиці. Деякі відремонтували, інші підфарбували, і тепер ними користуються безкоштовно.
Наші велосипеди завжди видно завдяки ось такому листку. Тут приблизно 30 велосипедів. Ключі від них завжди знаходяться у магазинах поряд. Наприклад, ось в цьому, де продаються овочі, фрукти чи інших. Люди, які можуть взяти велосипед, це наші сусіди чи сусіди по вулиці. У нас навіть є соціальний насос.
Спочатку сусіди об'єдналися за інтересами. Наприклад, часто збираються любителі літератури. Коли місця в квартирах вже не вистачало, сусіди вийшли на вулицю. Вся вулиця Фондацтва стала майданчиком для виставок, концертів і святкування днів народження.
Наприклад, ми знайшли на нашій вулиці дівчину, що грає на піаніно, і попросили її щосуботи виступати на площі. Вона запросила друзів.
На такі виступи я часто запрошую своїх друзів з консерваторії. Для нас це унікальний досвід. Ми пробуємо разом грати різні твори на різних інструментах.
За 3 роки історія вулиці Фондацтва розлетілася далеко за межі Італії. Нині у світі створено майже 600 схожих соціальних об'єднань. Через популярність їх навіть хотіли зробити комерційними чи політичними. Та на думку Луїджі і Федеріко, соціальна вулиця може працювати лише на ентузіазмі та щирості.
Повертаємося до спілкування із Олександром Корінним, головою Новоукраїнської територіальної громади.
Звичайно, ще не на тому рівні, як на цій вулиці. До речі, я вам дуже дякую за цей сюжет, дуже класний. Але ми дуже багато робимо для того, щоб люди були учасниками процесів, тому що це породжує довіру. От те, про що ви говорили. Чому бізнесмени не хочуть, чому люди не довіряють? Тому що люди повинні бути учасниками процесу. Я хочу працювати в тому напрямку, щоб згодом у нас були квартальні комітети. Але не для проформи, для галочки, а так, як це було зроблено у місті Тростянець, де мій колега Юрій Бова, хай це буде на правах реклами, але один із найпрогресивніших для мене мерів невеликих міст, зробив таку систему, коли навіть кошти на мікрорайон діла квартальний комітет. І поки підрядник не отримає підписі печатку голови квартального комітету, роботи не будуть оплачені, люди самі собі їх затягують. Ми також хочемо дуже парципативний бюджет. От ми цей конкурс міні-проєктів провели, ми вже визначили тих людей в себе в громаді, які можуть писати міні-проекти.
Давайте пояснимо. Парципативний бюджет – це бюджет, на який може впливати громада, так?
Так, звичайно. Це бюджет участі, коли кожен громадянин може написати проект будь-якого спрямування. Чи то спорудження майданчика, чи то освіт на якоїсь території, чи то створення якогось хабу, чи кінотеатру під закритим небом. І люди своїм голосуванням, визначивши переможця, фактично визначають, куди влада потратить кошти. Нові керівники, які йдуть в депутати об'єднаних громад, на керівників повинні зрозуміти. Місцеве самоврядування – це сервіс. Сервіс, який покликаний домовлятися. Домовлятися з вчителями, домовлятися з підприємцями і спільно розвивати їхню територію. Оце дуже важливо.
Пане Олександре, ваші починання без перебільшення захоплюють. Як би мені хотілося зустрітися з вами ще через роки 2-3 і розпитати, що вдалося із замисленого. Звісно, бажаю, щоб громада міцнішала.
На гербі нашого міста є напис «В'єднанні сила». Цей напис в 2011 році обрали люди прямим інтернет-голосуванням. З цього, мабуть, почалося наше розуміння, що і ніколи ніхто його не оскаржував, не казав, що це неправильно, або якесь політичне гасло. Ми вас запрошуємо щиро до нашої громади.
Сьогодні свою історію розповідав голова Новоукраїнської територіальної об'єднаної громади, що на Кіровоградщині, Олександр Корінний. А радіозустріч для вас провів Володимир Носков. Миру всім нам і перемоги!
Радиво.
Радісним дивом колись вважали радіо. Себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує.
Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес.
Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радіо. Історії про незвичайних, звичайних українців.